A fost constituit legislativul, ce impresii v-a lăsat ședința în Parlament?
Ședință obișnuită, nimic deosebit. Poate un pic surprinzătoare atitudinea celor din partid ușor, care au decis să nu sară pe baricade, dar așa, au ridicat lăbuțele și dau clar de înțeles că ei nu vor fi o opoziție proactivă, în speranța probabil că asta cumva ar putea să le reducă din presiunea, nu știu, justiției penale. Nu cred că îi va ajuta. Cred că nu există iluzii în privința acestei grupări criminale în tabăra actualei
Asta
puteri.
trebuie să o spună justiția.
Justiția s-a cam exprimat parțial, evident, având în vedere blocajele orchestrate care s-au produs în justiție. Ne aducem aminte acest circ interminabil de la Curtea de Apel Cahul, aceste dosare care se pregătesc pentru a fi transmise în judecată cu ani, în condițiile în care vine procurorul general și cere ridicarea imunității unor deputați în Parlament. Asta s-a întâmplat în vara anului 2019, dacă vă aduceți aminte, cu mai mulți deputați. Și până acum acele dosare n-au fost transmise în judecată.
Astăzi, Procuratura Generală ne-a anunțat că dosarul lui Denis Ulanov e deja trimis în judecată.
Ei, astea sunt așa, floricele.
Și ce va urma? Ce ar trebui să urmeze?
Ar trebui să urmeze în primul și în primul rând reforma Procuraturii Generale. Domnul Stoianoglo trebuie să plece. Domnul Stoianoglo nu face față funcției pe care o
El
deține.
a spus că nu va pleca pentru că nu sunt motive, el nu a încălcat legea, el încearcă să livreze rezultate, trebuie să se țină cont că și pe interior a fost rezistență.
Domnul Stoianoglo a schimbat tot ce și-a dorit în procuratură, inclusiv șefii procuraturilor tematice, PCCOX și Procuratura Anticorupție. A schimbat nu doar conducerea, dar și adjuncții, a schimbat până și componența Procuraturii Anticorupție. Unde a dus oameni care, în loc să se apucă de făcut treabă, l-au deservit pe Veaceslav Platon. Domnul Stoianoglo trebuie să plece.
Și dacă nu pleacă?
Dacă nu pleacă, va fi un conflict între Procuratura Generală și puterea politică și societate. Care va fi rezultatul este foarte greu să estimăm acum, dar eu sper foarte mult că domnul Stoianoglo totuși ține mult mai mult la bunul său nume și nu se va crampona să țină lucrurile pe loc, nu va dori să fie cauza eșecurilor și tărăgânărilor din justiție.
Dar dacă acum se va face abstracție de politică și totuși va începe să livreze rezultate Procuratura Generală, atunci domnul Stoianoglu ar avea motiv să plece?
Domnul Stoianoglo a avut timp de 2 ani.
Încă nu sunt 2 ani.
Bine, a fost un an jumate când a avut, hai să spunem, o putere politică care nu și-a dorit reforma justiției, care nu și-a dorit pedepsirea hoților. Mă refer la guvernarea PSRM Igor Dodon. Însă, noi am avut și o perioadă de tranziție de mai bine de jumătate de an. Mă refer la perioada care a trecut după alegerile prezidențiale, când a avut suficient timp să livreze rezultate. Dumnealui a avut timp inclusiv după alegerile parlamentare. A trecut deja o perioadă când a putut livra. În loc de asta, noi vedem în ascensiune cum Procuratura Generală face jocul lui Veaceslav Platon. Noi vedem cum sunt blocate dosarele care îl vizează pe Vlad Plahotniuc, inclusiv dosarul Metal Feroz, care se mișcă extrem de prost în condițiile în care acolo sunt dovezi, sunt semnăturile lui Plahotniuc. Noi vedem că dosarele precum cesionarea aeroportului nu se mișcă pur și simplu. Nimeni nu este până acum trimis pe banca acuzațiilor. Noi vedem că furtul miliardului se mișcă extrem de lent. Noi vedem că procurorii odioși din sistemul lui Plahotniuc sunt bine mersi. În cel mai bun caz, și-au dat demisie. Inclusiv pe cele cazuri pe care domnul Stoianoglo le-a recunoscut drept cazuri fabricate, nu a fost pedepsit până acum nimeni. Eu cred că domnul Stoianoglo a avut suficient timp să demonstreze că este capabil și pe bune își dorește. Eu nu-l acuz pe dumnealui că ar fi încălcat neapărat legea. Nu cunoaștem acest lucru. Noi vorbim despre o evaluare a muncii pe care dumnealui a făcut-o. Mai mult ca atât, eu nu exclud că în perspectivă lungă, domnul Stoianoglu se va dovedi a fi fost poate unica soluție bună în realitățile obiective care au existat începând cu anul 2019. Acel procuror de tranziție de care poate a fost nevoie. Timpul va arăta. Eu nu l-acuz pe dumnealui că ar fost neapărat un procuror nepotrivit
dar
în această perioadă.
Dar se consideră că influența cea mai mare o are Consiliul Procurorilor și nu Procurorul General.
Da, și noi vedem că acest Consiliu este aliniat 100% în spatele domnului Stoianoglu, inclusiv atunci când a avut nevoie de declarații în susținerea sa, inclusiv atunci când s-au scurs în presă informații care nu i-au făcut față. Deci, după mine, acest Consiliu astăzi este practic în subordinea domniei sale.
În Parlament s-a anunțat o voință politică de fier pentru reforma justiției. Să vedem care va fi începutul și mai ales care va fi finalitatea, pentru că și experții din domeniul justiției spun că pentru a se vedea primele rezultate livrate în acest sector ar trebui cel puțin un an de zile.
Eu cred că un an de zile este foarte repede. Ori pe lângă...
Păi pentru domnul Stoianoglu, ziceți, cu un an jumate e prea mult?
Să nu încurcăm munca procurorilor cu funcționalitatea sistemului justiției, în special a sistemului judecătoresc. Într-adevăr, primele rezultate ar putea să fie și în câteva luni, poate chiar săptămâni, da? În momentul în care sistemul judecătoresc recepționează acest mesaj puternic din partea puterii politice, că s-a terminat, tragem linie, haideți să fim parteneri și să arătați și voi că doriți să vă schimbați din interior și aceste mesaje vin constant din partea deputaților, din partea doamnei președinte. Însă, în același timp, chiar dacă ei vor încerca să se miște, lucrurile pot degrada foarte rapid. Există exemplul Georgiei, unde reforma justiției s-a făcut cu o jumătate de măsură. Prin presiune foarte puternică din partea politicului s-au curățat de cei mai odioși judecători, însă în momentul în care s-a schimbat justiția, s-a schimbat puterea politică, ei au revenit foarte rapid la practicele lor și practic s-au subordonat. Noi nu avem nevoie de resubordonarea sistemului judecătoresc și a sistemului justiției. Noi avem nevoie ca el să funcționeze ca un mecanism autonom, integru și cu voință de a face dreptate. Iar asta se obține în termen lung. După mine, reforma definitivă, așa ca să putem spune că putem lăsa justiția să se autoguverneze fără să ne facem griji, ne trebuie minim 10 ani. Ne trebuie să schimbăm 80-90% din corpul judecătoresc și a procurorilor. Iar acești oameni își vor găsi de lucru. Nu zic că toți trebuie să nimerească la închisoare. Asta va arăta timpul și cum se va întâmpla. De asta noi avem nevoie. Însă, eu aș despărți funcționalitatea sistemului justiției, adică atunci când omul de rând nimerește fie pe banca acuzaților, fie merge cu un caz civil în judecată sau depune o plângere penală, îi se face dreptate. Și cazurile mari, în jurul cărora s-a construit inclusiv agenda politică din ultimii ani. La un dromat, da, despre care domnul Stoianoglu spune că nici nu ar exista așa o crimă, furtul miliardului, concesionarea aeroportului, uzurparea puterii de stat, falsificările alegerilor, mituirea deputaților, corupția la cel mai înalt nivel, deci schemele mari, contrabanda, cu implicarea celor mai sus puse persoane în stat. Deci acestea sunt un fel de cazuri flagman pe care urmează să fie livrate rezultate și acele asupra cărora va fi atenția întregii societăți. Pe piele proprie, fiecare om va simți schimbările în justiție treptat, în măsura în care se va lovi cu sistemul de procurori, judecători, anchetatori, poliție, da? Pentru că până la urmă și asta face parte din organele de drept. Dar iată, pe aceste cazuri mari, oamenii vor finalitate, oamenii vor ca să fie pedepsiți marii hoți despre care vă vor vorbi până și micii copii. Dar toată lumea știe cine se face vinovat.
Da,
însă niciun caz nu este măcar pe banca...
Trebuie să spună totul justiția, cine e vinovatul adevărat.
Mai mult ca atât, mai există încă o componentă. Fugarii care sunt împrășteați acum prin toată lumea. Plahotniuc, Șor, Platon, alții mai mici care abia își fac acum bagajele sau deja au plecat, de tip Andronache și mulți alții care au deținut funcții înalte în stat, care au participat în cele mai mari crime, cum este furtul miliardului și altele. Deci oamenii vor ca aceștia să fie aduși și puși la închisoare. Lucrurile sunt foarte simple.
După consultările pe care le-a purtat Maia Sandu cu fracțiunile, cu excepția blocului comuniștilor și socialiștilor care au refuzat să meargă la președinție pentru că ei ziceau că ar fi fost mult mai bine dacă venea doamna Sandu în Parlament să discute cu deputații din această fracțiune. Maia Sandu a decis că cea care va fi în fruntea guvernului e numele Nataliei Gavriliță. Va fi cunoscută și garnitura guvernamentală în scurt timp. Va fi prezentat cel mai probabil și programul de activitate. Prioritățile sunt cunoscute pentru că ele au fost anunțate și în campania electorală. Ce ne puteți spune despre responsabilitatea pe care trebuie să și-o asume cei care vor să guverneze statul?
Toată responsabilitatea este la ei acum. Deci există o singură forță politică unită care deține toată puterea politică. Parlament, guvern, președinție. Respectiv, responsabilitatea este la ei, la
partidul. Dar să nu uităm că totuși puterile sunt separate în stat, judecătorească, executivă și legislativă.
Ei poartă răspundere de reforma acestor domenii. Da, avem independenta justiție care trebuie să fie reformată, dar fără a fi subordonată politic. Avem tot felul de agenții, instituții care în mod normal trebuie să fie depolitizate și conduse de oameni profesioniști, independent de nu știu ce preferințe politice au ei. Există societatea în sine, există mass media, de exemplu, în care tot este nevoie de reforma și îmbunătățirea condițiilor de pe această piață informațională. Însă, din nou, acolo ei fac politici, nu se amestecă în cum funcționează. Însă, rezultatele sunt de responsabilitatea Partidului Acțiune și Solidaritate și a doamnei președinte. Asta toată lumea înțelege, este un lucru absolut evident, nu descoperim nimic. Însă, cât ține de guvern în sine.
Dacă și componența guvernului.
Componența
aproximativ
guvernului
tot e cunoscută.
Răspunderea lor. Urmează să vedem. Eu cred că va fi o componență destul de eclectică cu oameni care vin din partid, cu oameni care cumva
din partid am înțeles că doar 3 membri ar putea să se regăsească în guvern.
Ok, lucrul care după mine nu este bun, denotă o penurie de cadre în partid. Însă eu cred că vor fi majoritatea membrilor a guvernului, oricum vor fi persoane care sunt apropiate, cel puțin ideologic, ca și viziune de PAS, vor fi oameni care au muncit în echipa guvernamentală a Maia Sandu, au muncit la președinție, așa sau altfel, sunt apropiați politic de acest partid și de doamna președinte. Nu va fi cineva, nu știu, din tabere opuse. Însă, eu cred că guvernul va suferi treptat schimbări, dacă înțeleg bine. Acum vor fi reorganizate unele ministere. Este obligatorie revizuirea în continuare a structurii administrației publice centrale și nu pur și simplu mecanic, hai să dăm ministerul ăsta la o parte, dar adaptat la priorități. De exemplu, un discurs programatic foarte bun, cred că cel mai bun discurs a unui politician din Republica Moldova pe care l-am văzut, a doamnei Maia Sandu la deschiderea, la prima ședință a Parlamentului, este un discurs programatic. Și acolo sunt foarte multe chestiuni, inclusiv de mediu. În mod absolut evident, Ministerul Mediului trebuie să fie separat, inclusiv pentru a ne plia, să fim foarte pragmatici, să ne pliem pe prioritățile financiare a Uniunii Europene, să beneficiem de suport. Acea agendă green, agenda de mediu. Ăsta va fi unul dintre cele mai importante ministere în următorii ani. Evident că el trebuie separat, însă nu poți pur și simplu să vii și spui, tac, ăștia la Ministerul Agriculturii, voi sunteți 10 oameni sau cât sunt ei acolo, lucrați pe mediu, din voi facem un minister. Nu, e nevoie de pregătire, deci un minister trebuie să fie funcțional. Respectiv, eu cred că în decurs de 4-5 luni, secretarii de stat care vor fi numiți pe anumite domenii vor pregăti separarea ministerelor. De fapt, nici nu separare, dar construire de la zero a unor ministere. Și aici mă refer la mediu.
Cred, Ministerul Economiei mai probabil va fi și el divizat.
Divizat cel puțin în două.
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Sănătății.
Absolut. Asta nu exclud că va fi și el separat la prima etapă. Așa sau altfel, problemele din sănătate sunt atât de multe și complexe încât ele trebuie separate. Eu cred că dacă nu în prima etapă, cel puțin la a doua etapă, guvernul trebuie să ia o decizie fermă pentru a crea unitate sustenabilă, nu una de formă care se ocupă de organizarea două evenimente pe an în domeniul politicilor pentru diasporă. Noi avem o treime din oamenii țării care muncesc peste hotare. Noi trebuie să ne gândim cum să-i readucem acasă. Noi trebuie să ne gândim cum putem să-i ajutăm în problemele lor curente astăzi. Da, inclusiv pe dimensiunea cooperării internaționale și nu putem lăsa asta tot doar pe Ministerul de Externe. Deci sunt,
există și birou pentru relații cu diaspora.
Păi nu există. Este o organizație formală, da, care nu aduce, practic, plus valoare. Despre asta vorbesc. Inclusiv, deci nu poți să ai o instituție vai de capul ei pentru o treime din populație, cu un impact inclusiv politic și economic asupra vieții țării enorm. Da, și să-i ții acolo cu câțiva oameni care organizează odată pe ani zilele diasporii și câteva proiecte de ochii lumii. Nu, asta este în bătaie de joc față de diaspora noastră, acest birou. Nu zic că oamenii de acolo nu-și fac treaba. Ei fac exact asta ce s-a cerut de la ei.
Se va face abstracție de geopolitică în continuare?
Deci se va face mult mai puțină isterie geopolitică. Mai puțină vorbă și mai mult fapt. Eu așa înțeleg.
Adică,
și cred
cum
că
înțelegeți
corect
acest lucru? Oricum, o relație bună cu Estul și cu Vestul va fi
nu
nevoie
este
să existe.
Nu este povești. Nu noi decidem relația noastră cu Federația Rusă. Ce putem noi face este să nu alimentăm în zadar isterii, care și așa sunt alimentate la greu de Igor Dodon și echipa sa, care au în continuare trecere foarte bună în Federația Rusă. Au foarte mulți susținători, lobiști acolo, care încearcă să ridice temperatura, să pună gaz pe foc în această relație bilaterală și să isterizeze mulți decidenți din Federația Rusă sau pur și simplu persoane influente din spațiul public care vor vorbi despre sperietori legate de, nu știu, populația rusofonă sau minorități în Republica Moldova sau cu cineva amenință interesele strategice a Federației Rusă. Deci asta este în puterea noii guvernări și nu facă greșeli. Inclusiv aceste discursuri publice, declarații tari, care nu aduc după ele niciun fel de acțiuni practice. Însă, cum o să...
Dar cel mai probabil, Republica Moldova va continua să insiste pe retragerea armatei Rusiei de pe teritoriul
său. Dar nu e nimic nou, până
său.
Și Igor Dodon asta spunea, că pare treabă. Deci
da,
este
dar
o chestie constantă.
Asta supără sau nu supără Federația
Dar
Rusă?
Nu supără nimic. Deci toate reacțiile acestea publice sunt alimentate de prietenii lui Igor Dodon acolo. Deci Republica Moldova tot timpul, în perioada tuturor guvernărilor, chiar și a celor mai pro-ruse, a susținut necesitatea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană și soluționarea pașnică a acestui conflict cu păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nu s-a schimbat absolut nimic. Ce zicea Voronin, ce același lucru spune Maia Sandu, spunea Timofti, el spunea Lucinski și așa mai departe. Deci nu s-a schimbat absolut nimic. Însă, Federația Rusă nu consideră oportun pentru ea, pentru, deci nu că ei ne iubesc sau nu ne iubesc pe noi sau că ne urăsc, nu. Ei așa își înțeleg interese. În interesul strategic a Federației Rusă este menținerea Republicii Moldova într-o zonă gri, subdezvoltată, săracă, coruptă, slabă. Nici de cum o țară cu stat puternic, cu instituții
reziliente.
Dar
aici trebuie să știe Republica Moldova ce își dorește, nu
exact
ce își dorește Moscova,
Dar,
Kremlinul.
Cât de mult noi nu ne-am dorit să evităm situațiile conflictuale, să fim constructivi pe undeva, chiar să fim consensuali la maxim posibil cu Federația Rusă, ei nu vor renunța la acest obiectiv de a slăbi statul Republica Moldova și de a preveni statul Republica Moldova să se îndrepte spre Uniunea Europeană. Asta trebuie să ne fie absolut clar. Și eu cred că, dincolo de faptul că despre asta nu se vorbește, în noua administrație lucrurile acestea sunt foarte clar înțelese. Însă, pentru a nu alimenta agenda divizivă, geopolitică, de geopolitică fake a lui Igor Dodon, socialiștilor și comuniștilor, care ați văzut că și-au construit pe asta toată campania electorală, pe aceste sperietori antioccidentale, se evită utilizarea aceleiași terminologii, se evită intrarea în această dezbatere. Însă faptul că nu faci din asta mult PR, și asta este bine, mai puțin să se vorbească și mai mult să se facă. Și eu cred că asta este abordare corectă.
După anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 iulie, mulți și-au pus întrebarea ce s-a întâmplat cu votul etnic. Există răspuns și în continuare ce vor etniile?
Noi nu avem o structură a votului etnic foarte precis. Singurele date de care dispunem sunt datele acelui sondaj after poll pe care l-am făcut noi în ziua alegerilor. Probabil sunt cele mai relevante pentru că exact au arătat structura. Că să vă spun foarte simplu, nu s-a produs o revoluție. Deci nu au început să voteze majoritatea alolingvelor pentru PAS, de exemplu. Marea lor majoritate a votat pentru Blocul Comuniștilor Socialist. Însă ce s-a întâmplat este că o bună parte dintre ei au cântărit pe de-o parte sperietorile geopolitice cu care au venit echipa lui Igor Dodon, pe de altă parte agenda anticorupție. Maia Sandu și PAS au avut inteligența să nu intre în această dezbatere fake, o dezbatere falsă până la urmă, și nu au alienat atât de puternic al Olimpiei. Însă, o bună parte dintre ei pur și simplu a stat acasă. Ei au refuzat, ei nu au votat pentru PAS sau alte partide de dreapta, dar au refuzat să voteze gruparea kleptocratică în frunte cu Igor Dodon și Vladimir Voronin.
Deși pe stânga au fost și alte partide.
Au fost și alte partide, dar nu s-au deosebit prea mult. Deci am văzut prezența în Găgăuzia, unde, apropo, a jucat un factor important și neimplicarea în susținerea blocului a Irinei Vlah. Ea și-a arătat dinții, și-a arătat valoarea și importanța sa. Am avut o prezență cu 20.000 mai mică în Găgăuzia. Deci, practic, cu o treime, aproape cu o treime față de alegerile prezidențiale. Și la fel s-a întâmplat, deci, prezența scăzută la aceste alegeri s-a datorat în special mobilizării slabe a electoratului tradițional, cum îl numim noi de stânga, sau pro-rus, sau filo-rus, hai să-l numim, în Republica Moldova. Această agendă, oferta electorală pe stânga a fost slabă, s-a mers pe această logică a campaniei prezidențiale, când au fost practic doi concurenți și restul nu au contat atât de mult până același partid șor. Și acești oameni au considerat că este sub nivelul inteligenței lor să-l voteze pe Igor Dodon. Da, ei poate nu susțin atât de vehement ideea apropierii de Occident, însă nu își permit să voteze un hoț. Cam asta a fost.
Ați putea anticipa rezultatele alegerilor din UTA Găgăuzierii?
Dar nu contează. Acolo se votează pe persoane. Circumscripțiile electorale sunt foarte mici. Sunt uneori câteva sute de oameni care aleg un deputat în adunarea parlamentară și se votează foarte personalizat.
Adunarea practic parlamentară de acolo.
Da, și se votează practic ca la primării. Știți, contează omul mai mult decât partidul pe care îl reprezintă. Evident, contează afilierea la anumite grupări. Eu nu știu dacă doamna Bașcan va reuși să se pricopsească cu o majoritate confortabilă, mai curând că nu, și asta este foarte greu în Găgăuzia. N-a reușit-o de fapt nimeni. Deci a reușit-o Constantin Botnar prin a șantaja și teroriza membrii deja aleși în adunarea parlamentară. Însă a fost ei s-au amăgit singuri pe ei, Plahotniuc, atunci când credea că el ține sub control adunarea parlamentară din Găgăuzia. Cel mai bun lucru care îl poate face Chișinău este să lese oamenii ăștia în pace, să-și aleagă reprezentanții așa cum consideră de cuviință, să stimuleze o dezbatere democratică, să stimuleze alegeri cât mai corecte, fără coruperea alegătorilor, pentru mai ales când circumscripțiile sunt mici, coruperea poate avea impact foarte mare, și atât, să nu se bage peste autonomia electorală a locuitorilor din Găgăuzia. Nu cred că va avea mare impact la nivel național. Sunt câteva personaje care sunt intens promovate de grupări de alternativă forțelor pro-kleptocratice și pro-ruse, în spatele cărora stă Grigori Caramalac.
Nu s-a dovedit.
Acea grupare, afilierea cu liderul acestei mișcări, Uniunea Populară, așa numit. Deci este un tip care vine direct din aceeași lume din care este și domnul Caramalac, care nu deține cetățenia Republicii Moldova, și el a venit și a înființat o mișcare așa numit patriotică. Păi ei au unul dintre liderii lor, este un relativ tânăr politician, domnul, dacă nu greșesc eu, Petrov. Ei îl vor promova cu ideea de a-l lansa apoi în politica la nivel național. Cât succes vor avea, va arăta timpul. Dar dincolo de asta, dacă ați menționat de Găgăuzia, eu cred că ce se va pregăti cu adevărat serios pe scena politică din Republica Moldova este lansarea proiectului politic personal a doamnei Irina Vlah. Și eu cred că este unul cu potențial mare pe această zonă de stânga. Eu cred că chiar dacă nu va reuși să devină un nou monolit cum a fost PCRM sau PSRM cu 35-40% din voturile populației, dar are perspective foarte mult mai mari decât viitorul proiect politic al lui Ion Ceban. Din simplu motiv că Ion Ceban este un politician slab, iar Irina Vlah este un politician puternic.
Și blocul comuniștilor și socialiștilor va rămâne beton în actualul legislativ?
Nu știu, puțin probabil. La un moment dat s-ar putea să-i crepe răbdarea până și lui Igor Dodon. Deci Vladimir Voronin îl umilește zilnic pe Igor Dodon. În momentul în care el a ieșit la prima ședință a Parlamentului și a declarat că el a fost ultimul președinte legitim. Deci Voronin își bate joc de Igor Dodon în fiecare zi. Asta a făcut toată campania electorală. Îl umilește. La un moment dat, cred că până și Igor Dodon, care în principiu în toată cariera lui politică s-a umilit cu plăcere în fața multora, s-ar putea să-i crepe răbdarea, pentru că inclusiv n-are rost. Ei oricum sunt în opoziție, la ce bun să stea cu Deasila împreună. Dar așa sau altfel, și un partid și altul vor merge în declin. Ei se vor plafona mai tare și mai tare, vor scădea și vor ceda teren în fața altor proiecte alternative pe această filieră politică.